Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koalícia odvolala už troch opozičných funkcionárov v parlamente. Najskôr dvoch šéfov výborov a teraz aj podpredsedu parlamentu. Opozícia hovorí o útoku na demokraciu a trvá na svojom. Ochromený bol výbor na kontrolu tajnej služby a Slovensko je takmer pol roka bez predsedu parlamentu, ktorý vedú len traja vládni podpredsedovia. Čo si od toho vlastne vládna koalícia sľubuje? Chce umlčať opozíciu, zneistiť jej voličov? Budeme mať v parlamente také zastúpenie vlády a opozície, ako sa na demokraciu patrí? Polícii chýbajú policajti. Pribudla ďalšia viac ako tisícka výpovedí. A tí, čo ostali, sa sťažujú na nízke platy a zlé pracovné podmienky. Po rozpustení NAKY hovoria niektorí policajti o šikane či nezmyselnom preraďovaní. Pomôžu 5000-ové stabilizačné balíčky, čo na to hovoria policajti. A prečo spísali vlastnú petíciu? Bude mať vôbec kto strážiť naše ulice a vyšetrovať mafiu či korupciu? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s poslancom parlamentu za stranu Hlas sociálna demokracia, zároveň podpredsedom branobezpečnostného výboru a aktuálne a asi aj dočasne aj predsedom výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby Samuelom Migalom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás. Alebo vlastne pán predseda by som mal hovoriť, keďže...
Ostaňme asi radšej pri tom podpredsedovi. Hej. Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné poludne.
Ďakujem, že ste tu. Navyše tieto veci samozrejme všetky rozoberieme. Informácia pre vás, pán poslanec, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas nášho rozhovoru nám do debaty vstúpi aj policajt z obvodného oddelenia policajného zboru v Topolčanoch Štefan Birmon, ktorý je práve autorom tej spomínanej petície policajtov. Tak začníme trošku politicky, vráťme sa aspoň veľmi stručne, pán poslanec, k udalostiam posledných dní. O návrhu na odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za opozičné strany, ktoré sa teda udiala, Michala Šimečku vládna koalícia odvolala. Ste sa vy, pán poslanec, už predtým vyjadrovali kriticky, napokon, ale to hovorím len podľa medializovaných informácií, čiže ak poviem čokoľvek zle, prosím, opravte ma. Napokon podľa medializovaných informácií ste si pri samotnom tajnom hlasovaní s ďalšími dvomi kolegami z Hlasu, s pánom Malatincom a Šalitrošom, neprevzali hlasovacie lístky. V prvom rade, povedal som správne všetko?
Áno.
To znamená, že z toho dedukujem, to je samozrejme prirodzené, že ste nehlasovali za odvolanie pána podpredsedu Šimečku.
Je to tak. Ešte keď som bol voľakedy dávno ako novinár na tom druhom brehu, tak jeden politik, ktorého si naozaj veľmi vážim, po jednom vážnom rozhodnutí, ktoré ovplyvnilo dejiny Slovenska, mi povedal, že buďme radi, že takéto rozhodnutie máme za sebou. Bolo to po nákupe lietadiel F-16, ktoré sa v tej dobe, keď sa to nakupovalo, javilo ako možno naozaj zbytočný nákup. Dnes som presvedčený...
To bolo rok 2017, myslím, plus minus.
Tak dnes som presvedčený o tom, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké v tom čase Slovensko mohlo urobiť. Dnes máme za sebou odvolávanie pána predsedu, podpredsedu a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Hovorím, máme to za sebou, ja možno len veľmi v krátkosti, dlhodobo som...
Prečo? Prečo sa, áno, prečo ste sa k tomu postavili takto?
Dlhodobo som otvorene k tomu hovoril, že tie argumenty, ktoré tam sú a ktoré boli na stole zo strany nášho koaličného partnera, pretože my sme nepodpísali ako strana Hlas
nedali podpisy. Pre našich poslucháčov, poslucháčky, bol to Robert Fico, ktorý o tom prvý začal rozprávať. Návrh na odvolanie pána Šimečku podala strana Smer a strana SNS.
Presne tak. Ja by som možno to rozdelil túto debatu na také dve časti, ako jednu prvú takú tú moju ideologickú, a to je vlastne to, o čom celý čas rozprávame, aby sme zastavili polarizáciu spoločnosti, kdežto v mojom ponímaní táto téma práve že k polarizácii spoločnosti ešte prispievala. Samozrejme sú to aj témy, ktoré prichádzajú zo strany Progresívneho Slovenska, argumenty, ktoré odznievajú na mnohých protestoch, to je takisto to, čo prilieva olej do ohňa tejto polarizácii, ale možno by bolo dobré pre poslucháčov aj ozrejmiť to, čo vlastne tá polarizácia znamená. Možno 80% ľudí nevie, čo to je, že
no,
vlastne
povedzme to jednoducho, že sme rozhádaní, nerozprávame áno, prečo, sa medzi sebou, naprieč politikou, naprieč dokonca ľuďmi, ktorí bývajú vedľa seba, susedmi na ulici, v meste.
Presne tak, a práve to je jeden z tých dôvodov, že nedokážeme akceptovať ten druhý politický názor. Nemusíme s ním súhlasiť, ale nedokážeme ho akceptovať a dochádza to do takých animozít, že sa nevieme rozprávať, že sa nevieme pozdraviť spraviť a že nevieme diskutovať. A toto je pre mňa ten zásadný problém. Preto napríklad ja som dodal svoj hlas na otvorenie tejto schôdze, pretože ja samozrejme súhlasím s tým, aby odzneli argumenty z jednej aj z druhej strany. Na druhej strane hovorím, že tie argumenty, ktoré boli dané na stole, tak jednak z môjho pohľadu prispievali a prispievajú k polarizácii spoločnosti. Na druhej strane vždy som sa snažil aj ako novinár a dnes už bývalý merať rovnakým metrom a nie dvojakým kilometrom.
Čiže inými slovami, si myslíte, že toto nebolo na odvolanie?
Ja si myslím, že bolo to na diskusiu. Určite to bolo na tú diskusiu, ale myslím si, že na to odvolanie to nebolo. Preto som pristúpil k tomu hlasovaniu tak, ako som pristúpil a jednoducho som sa toho hlasovania nezúčastnil.
Rozumiem. No, treba dodať, že i bez vášho hlasu a vašich kolegov pán podpredseda Šimečka bol odvolaný. Mimochodom, Andrej Danko pred tým hlasovaním hovoril, že on si ani nevie predstaviť, že by strana Hlas nehlasovala a že by koalícia nebola jednotná v tomto. No tak nebola. Odvolala pana Šimečku tou najmenšou možnou väčšinou 76 hlasov a bez vás. Čo to znamená?
Pozrite, ja z môjho ponímania to nevnímam, že je tam nejaká nestabilita vo vládnej koalícii, pretože aj odvtedy, keď vidíte, idú za radom vládne zákony, ja som v každom jednom hlasovaní hlasoval, aj som to garantoval, že nikam neodchádzam, zostávam riadnym členom vládnej koalície a budem ďalej hlasovať za návrhy, ktoré prídu z vlády a prejdú konsenzom a možno aj po nejakej, a možno aj vášnivej diskusii na koaličnej rade.
Rozumiem.
Ale ja ako poslanec strany Hlas, sociálna demokracia, tak ako je od nás vyžadované po podpísaní koaličnej zmluvy, aby sme všetky naše návrhy, naše zákony prešli a prechádzali koaličnou radou, aby si to prešli koaliční lídri a nakoniec dali svoje stanovisko k tomu, že či ideme do toho alebo neideme do toho. Tak napríklad v tomto
to nebol poverme, ten prípad, určite.
Pomerne kontroverznom návrhu. Táto diskusia nebola.
Áno,
na
čiže mohli ste sa inými slovami v tomto cítiť taký ako istý, že ísť vlastne preto, proti koalícii?
Nie, ja som sa práve že cítil skôr diskomfortný v tom, že to neprešlo tou koaličnou radou. A keď
iste
naši partneri a my od našich partnerov, napríklad zo Slovenskej národnej strany alebo zo strany Smer, vyžadujeme a oni to vyžadujú od nás, tak potom by som bol rád, keby naozaj sme si ctili tú dohodu, ktorá je stále platná a aby sme podľa toho postupovali.
Rozumiem.
Ja verím, že to tak bude.
Pán poslanec, z vášho pohľadu to tým pádom nevrhá také trošku. Ja nechcem rovno povedať, že nejaké zlé svetlo alebo také ako dramatické veci, ale predsa len taký tieň miernej, a možno nie až úplne nedôvery, ale takého niečoho zvláštneho smerom k vedeniu vašej strany, pretože ono to podporilo aj pán predseda Šutaj Eštok, aj ten zvyšok poslancov.
Pán predseda Matúš Šutaj Eštok má moju plnú dôveru v tomto. Samozrejme, tá diskusia prebehla, on vedel aj vopred, ako
budem. Čiže ste s tým v pohode? Aj oni
samozrejme,
naopak?
Samozrejme.
Aj oni s vami?
Tá diskusia prebehla, prebehli názory z jednej strany, z druhej strany. To len ukazuje, že my naozaj v strane Hlas sociálna demokracia sme demokratická strana a môžeme slobodne prejaviť svoj
hej,
názor.
Určite? Tak pozrite. Nebolo to tak vyrátané? No dobre, tak môžete ísť, lebo aj tak nás je 76.
Ale pozrite, som tu v diskusii, keby sme mali nedemokratické dobre princípy, tak by som tu asi dnes nestal.
To je pádny argument, takže, to sedí.
Takže ja si za každým jedným svojim argumentom, ktorý rozprávam a ktorý hovorím, stojím. A ja som veľmi rád, že ma vypočula aj tá druhá strana, že akceptovali moje argumenty v tomto postupe. Uh-huh. A ešte raz hovorím, pán predseda má moju plnú dôveru a tak ako som verejne vyhlásil, aj opäť raz tu môžem verejne potvrdiť, že ja budem naďalej hlasovať za všetky zákony vládnej koalície, nikam neodchádzam a jednoducho, pokiaľ to prejde koaličnou radou, pokiaľ to prejde diskusiou v našom poslaneckom klube.
Tak ste s tým OK. No dobre, ale ak nie, tak môžete si znovu uplatniť podobný postup.
Ja si myslím, že
ak sa nebudú dodržiavať pravidlá,
ja si myslím, že toto bol možno pohľadu trošku vyhrotený a trošku extrémny príklad. A verím tomu, že sa vrátime k tomu, tak ako to bolo povedzme aj pri trestnom zákone, kde áno, naozaj niektoré veci možno aj v tom trestnom zákone boli na diskusiu a debatovali sme o tom pomerne ostro, ale napriek tomu tie argumenty vládnej koalície aj povedzme z dielne Smeru ma presvedčili o tom, že za ten zákon budem hlasovať.
Tiež nechcem robiť zbytočné oslie mostíky, ale váš postoj, celkom principiálny v tejto veci, veľmi kontrastuje s postojom strany Hlas sociálna demokracia v súvislosti so stále uvoľneným miestom druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, dokonca niektorí komentátori, čo vás nemusí zaujímať, samozrejme, ale už hovoria, že nikdy sa Hlasu nepodarí presadiť. Nie, že nejaký ich vlastný nápad, ale niečo, čo je podpísané tromi koaličnými lídrami a to je fakt, že to miesto patrí vám, Má dostatok politickej sily pán predseda, ľudia okolo neho? Prečo to trvá tak dlho? Prečo to
Ja som presvedčený, že to miesto predsedu parlamentu patrí strane Hlas, sociálna demokracia je fakt a je nemenný.
Ale nemáte ho. Cez
to proste nejde vlak.
Ale nemáte ho. To vám povie aj Robert Fico možno.
A to je práve o tej politickej diskusii, kde strana Hlas musí trocha možno, že viac zintenzívniť práve ten tlak na našich ďalších koaličných partnerov, je to politika, aby sme to jednoducho dokázali na konci dňa vyrokovať tak,
rozumiem,
aby ten predseda parlamentu prešiel konsenzom, pretože my ho bez hlasov našich koaličných partnerov nepresadíme. To znamená, že musí tam prísť ku koaličnej definitívnej dohode. Nie som si úplne istý, že či v takom prípade, že či by to nebolo Pirhovo víťazstvo.
A bolo by to asi aj porušenie koaličnej dohody.
Asi, áno, no, a takýmto smerom alebo takouto cestou ani nikto z nás neuvažuje.
No dobre, tak budeme asi Čakať.
Uvidíme. Pozrite, prakticky pozíciu predsedu parlamentu zastáva pán podpredseda Peter Žiga. Ja môžem byť len spokojný s tým postupom, ako vedie Národnú radu. Ukázalo sa to
konec
koncov.
Jasné, ale to je vedľajšie. My sa bavíme teraz o tých pointoch základných. Dnes nemáme predsedu.
Dnes musíme sa samozrejme a budeme sa musieť s tým vysporiadať, pretože máme vlastne Národná rada má vo vedení iba troch podpredsedov. Chýba tam vlastne štvrtý podpredseda, ktorý bol odvolaný, a chýba tam predseda, čiže aj technicky
presne
to
tak,
bude
tak
istým spôsobom zrejme spôsobovať
držím palce pánovi Gašparovi, Dankovi
vyriešiť.
Pánovi Gašparovi, Dankovi
a Žigovi.
A pánovi Žigovi, ale opomenuli ste ten fakt, že nie len, že teda tam chýbajú tí ľudia, ale že tam chýba opozičné zastúpenie. Ja doplňam, že opozícia trvá na svojom, hovorí, že odmieta takéto kadrovanie, aby jej vládna koalícia hovorí, kto nesmie a kto smie byť na čele parlamentu alebo jednotlivých parlamentných výborov. Čiže sa dostávate do prekernej situácie, pretože opozícia sa netvári, že tam chce navrhnúť niekoho iného ani na post podpredsedu parlamentu, ani na posty šéfov toho výboru, tuším, pre verejnú správu a pre kontrolu SIS. No tak
No je to v rukách opozície, stále garantujeme. Stále
no opozícia má kandidátov, pána Šimečku, pána Šipoša, pani Kolikovú.
To bola napríklad pani Koliková, ktorú sme odvolali, a pre mňa ten najpádnejší argument vrátane toho, že som presvedčený o tom, že naozaj porušila rokovací poriadok pri vedení a pri posielaní toho listu, však to bolo
prečo? Dookola, prečo? Veď poslanec Národnej rady má právo takéto veci robiť.
Je to veľmi špecifická situácia, keď sedíte predtým na výbore, a veľmi nemôžem hovoriť o tej situácii, pretože výbor je vo vyhradenom režime, ale hádam, nič neporuším, keď poviem, že my sme predtým prijali uznesenie o tom, že ten postup, ktorý zvolila vláda na to, aby dočasne vymenovala riaditeľa Slovenskej informačnej služby, tak že je v poriadku. A my sme sa na tom uznesli ako výbor.
To
a ona
sedí
následne na to, ako predsednička výboru, lebo ona je podpísaná ako predsednička.
Nie, je podpísaná ako poslankyňa Národnej rady. Čiže to nie je pravda, ako ona tvrdí, že to podpisovala ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky?
Ja by som vám ho rád aj ukázal. Nie je to pravda. Nie je to pravda, čo hovorí Mária. V tom dokumente je to jasne napísané, kde vystupuje a kde sa prezentuje ako predsednička výboru, kontrolného výboru. Ale druhý faktor je pre mňa ešte podstatnejší, je to, že na tlačovej konferencii prezradila identitu spravodajského dôstojníka. A toto je podľa mňa ten najvážnejší dôvod, prečo pani
predsednička... Čiže na tom trváte, tam áno, sa nepohnete z toho. No
a
dobre,
preto,
tak...
A preto si neviem predstaviť. Slovenskej informačnej
službe. Ja práve tu chcem zaramcovať aj otázkou, ak dovolíte, a môžeme presne tú tému aj otvoriť a zároveň ju aj uzavrieť, lebo ja som to chcel trošku aj politicky zafarbiť, ak s tým nemáte problém. Pán predseda v tomto prípade, pretože napriek tejto vašej zbure, to konštatujem ja, to nemusíte samozrejme vy potvrdzovať, vás koalícia v zápäti zvolila za šéfa výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Vy ste hovorili, že to je teda len dočasný krok. Je to práve po tom, čo vládna koalícia väčšinou hlasov, keďže na to má, odvolala spomínanú Máriu Kolikovú, tak ten výbor bol zablokovaný. A teraz, čo sa ide diať? Povedzte, že už ste predseda, máte tam podpredsedu za SNS, tuším pána Kotlára, a to je všetko.
To len potvrdzuje fakt, že naozaj ja som súčasťou vládnej koalície a táto dohoda bola vyrokovaná vlastne ešte predtým a na tejto dohode trváme ako strana Hlas, tak aj ja samozrejme som.
Nikto neprotestoval, súčasťou, že nedávate tam toho Migala, veď on predsa nám nepomohol so Šimečkom.
Ja neviem, ako to bolo v opozičných, teda v koaličných ostatných u našich partnerov.
Ale nič také ste nezachytili?
Nič také som ja nezachytil. Okay. Proste toto je zase paralelná cesta, ktorá ide naozaj svojim praktickým životom a nie nejakým politickým. Moja jediná úloha v tomto ako predsedu osobitného kontrolného výboru v tomto čase je sfunkčniť ten výbor. Paradoxne, Ja som o funkciu prišiel preto, aby som mohol sfunkčniť tento výbor a vysvetlím, pretože ja som pôsobil ako podpredseda tohto osobitného kontrolného výboru. A na to, keďže pani Mária Kolíková napriek tomu, že vedela, že zablokuje svojim konaním ten výbor v prípade, že bude odvolaná, ak nepoverí, majú to v DNA v tej Saske, pretože koniec koncov Krupa to urobil v poslanec Krupa v minulom volebnom
zhodnime
období.
Zhodnime sa na tom, že obe strany robia politiku a tým ju neobhajujem, ani stranu, áno, za ktorú kandidovala.
Je to v poriadku, umožňuje to rokovací poriadok, ale namiesto toho, aby sme prakticky mohli pokračovať, tak jednoducho z toho sa stala iba politická téma. A mňa veľmi mrzí, že opozícia má plné ústa kontroly Slovenskej informačnej služby a otvára tu pán Krupa témy ako Pegasus a podobné témy.
Áno.
A ja, keď chcem od neho, alebo od strany SAS, Sloboda a Solidarita, aby sme to robili a riešili na platforme osobitného kontrolného výboru, tak napriek tomu, oni urobia všetko preto, aby tento výbor sfunkčený nebol.
No pretože áno, logicky, pretože logicky, protestujú proti odvolaniu pani Kolíkovej. No dobre, áno, tak čo bude teraz, pán Miguel, povedzte.
Technicky sme sa dohodli na tom a stále trvám a podpisujem, že tento výbor patrí opozícii. A preto môj návrh ešte pred letom prišiel, že by to bol pán František Majerský, ktorý by bol podpredsedom tohto výboru a že ho teda poverím kompetenciami. Bude to síce taký mačkopes, nie je to ideálny stav.
A on by mal kompetencie predsedu?
On by mal kompetencie
ako to
predsedu. Mali sme dohodu až do utorkového rána, kde zrazu proste prišli určité tlaky s najväčšou pravdepodobnosťou medzi opozičnými partnermi a zrazu povedal, že on do toho teda nejde. Tak som povedal teda, že v poriadku, keď do toho nejde, tak nájdite si iný model, samozrejme po komunikácii aj s progresívnym Slovenskom a dohoda je teda taká. Ja na utorok budúci týždeň, tuším je to 19., ak sa nemýlim, na 12. zvolávam zasadnutie osobitného kontrolného výboru. Pozvanka už členom tohto výboru išla. Budú sa tam riešiť overovatelia a v prvom rade sa bude riešiť druhý podpredseda tohto výboru, alebo teda prvý podpredseda tohto výboru, ktorý je na miesto moje, ktorého som sa vzdal tým, že som bol zvolený za predsedu.
No.
Ja následne poverím riadením tohto predsedu výboru a vzdám sa.
No, len koho, keď opozícia? Či myslíte si, že sa to zmení?
A rukavica je hodená. Vidíme teda.
Ak nedá nikoho, tak čo bude? Zostanete predsedom?
Nie, v takom prípade platí dohoda, že bude zvolený za podpredsedu koaličný zo strany Smer, s najväčšou pravdepodobnosťou pán Šuca, a ja mu odovzdám svoje kompetencie a vrátim sa na miesto
podpredsedu.
Člena
kontrolného výboru na kontrolu SIS.
Tak, presne tak.
No dobre, ale porušíte to pravidlo, že nebude viesť kontrolný výbor opozičný poslanec.
Ale stále platí, čo chcem zdôrazniť a počiarknúť. Výbor patrí opozícii. Keď zajtra navrhne opozícia kandidáta, ktorý bude predsedom, nemusíme riešiť žiadneho.
Pani Kolíkovú navrhnú, veď ju navrhli aj v tej voľbe s vami.
Ale nemôže byť pani Kolíková zvolená, preboha, keď bola odvolaná, pretože
vy ju
porušila,
nikdy nepodporíte.
Pretože, no určite ju nepodporíme, pretože porušila raz rokovací poriadok. Ešte ak by som len jednu poznámku možno počiarol.
Veľmi stručne, jasné.
Tejto situácii. Už v lete prišiel pán Gröling s menom Juraja Krupu, že či by to bolo v poriadku, keby on zastupoval
to miesto. Sa ako koho pýtal?
No, prišiel na vedenie parlamentu a pýtal sa, že či teda, akože by...
Hej, fakt, takúto otázku?
Áno, že keby to navrhli, že či by to bolo v poriadku. Hovorím, nemám s tým najmenší problém, je to človek, proste patrí im to podľa ich opozičnej dohody, nech sa páči. Čo sa stalo v strane Sloboda a Solidarita?
No,
to
evidentne
sa musíte pýtať,
už nič z toho neplatí.
To sa musíte
dobre,
pýtať.
Budeme.
Ešte raz, len veľmi krátko, výbor patrí opozícii a je len na opozícii, či možno takým neštandardným spôsobom bude kontrolovať Slovenskú informačnú službu, alebo navrhne riadného šéfa tohto výboru a ja mu to s radosťou odovzdám.
V tomto momente, alebo respektíve doteraz, po tom, čo sme videli od začiatku fungovania vládnej koalície, keď bol kandidátom na šéfa tajnej služby pán Tibor Gašpar, obžalovaný, myslím ešte stále, vtedajšia prezidentka ho práve z tohto dôvodu odmietla vymenovať. Koalícia sa rozhodla, že tam teda navrhne syna pána Gašpara, ktorý dovtedy nebol známy ani v bezpečnostných zložkách, ani v politike. Nevymenovala ho pani prezidentka, aj nový pán prezident, pán Pellegrini si dával celkovo na čas. Dovtedy bol vďaka zmene štatútu tajnej služby, tiež to bolo také podobné, že vykonával to miesto riaditeľa, ale teda ako námestník, ale s kompetenciami riaditeľa, potom ho pán prezident už aj vymenoval. No a teraz, toto celá táto história tohto, že to nikto nekontroluje vlastne, hej, celý ten rok.
No, výbor je zablokovaný 4 mesiace a nemôže rokovať. A to je práve tá platforma, na ktorej...
Čiže je úplne bez kontroly, akoby... No,
tým pádom, tým, že nemá predsedu, nemá kto zvolať ten výbor. To znamená, že my nemôžeme oficiálne zasadať. Ja naopak vítam aj to, že pán riaditeľ spravodajskej služby Gašpar reagoval na tú výzvu a na to, že poďme sa stretnúť teda neformálne a otvorme tam tieto témy a on s tým nemal absolútne žiaden problém.
Vy by ste do toho išli, hej? Ja takého, aj ako opozičný poslanec?
Ale išiel by som.
Naozaj? Ale veď, stretnutie s tajnou službou na nejakej neformálnej pôde?
Ale to nie je, že sa stretneme niekde v bufete alebo tak, to sa stretneme na pôde, malo by to stretnutie na pôde spravodajskej služby normálne oficiálne.
Nie je to trošku kontroverzné?
Neformálne stretnutie. No ale keď nemôžete kontrolovať, že máte zablokovaný výbor a chcete rozoberať
aktuálne témy, nemá žiadne pravidlá, čiže vy nemôžete
nikoho... Ale môžete diskutovať, pretože my ako poslanci máme zo zákona previerku na prísne tajné. To znamená, že my môžeme sa baviť otvorene aj o týchto veciach.
Dôverujete, pán Migal, dôverujete vy pánovi Pavlovi Gašparovi, ktorý teda je riaditeľom SIS preto, lebo ním nemohol byť jeho otec Tibor Gašpar?
Po tých krokoch, ktoré som videl, ktoré doteraz urobil a o ktorých ja viem, či už je to napríklad stretnutie a vyrokovanie, bilaterálne rokovania so zahraničnými službami, že neprestala prúdiť výmena informácií, práve naopak sa posilnila a videli sme to aj pri tých udalostiach, ktoré tu už na Slovensku boli, alebo po udalostiach napríklad v Rakúsku mali sme tu zabezpečovaný obrovský koncert AC/DC, mali sme tu duhový pride, mali sme tu proste kopec vecí, kedy tie informačné výmeny naozaj prúdia.
Mali sme tu, pán Migal, ale ste úplne opomenuli, že sme tu mali atentát. Atentát, ktorý sa podaril, našťastie, samozrejme, pán predseda vlády to prežil a dnes sa zdá, že aj v relatív... No ja neviem,
Ja budem rád, keď sa s atentátom vysporiadame inak, predseda ako vlády, to, že sa nič nestalo.
Pán predseda vlády...
Pretože mám taký pocit, že sme sa s tým vysporiadali, ako keby sa naozaj
nič
nestalo.
Mám pocit, že hovoríte len dobre. Ja hovorím na druhej strane to, že pán predseda vlády sám ako osoba hovoril, a teraz ja nebudem rátať presne tie dni, ale boli to že týždne alebo mesiace pred tým útokom, povedal doslova a do písmena, nie je to citát, je zhruba to parafrazujem, že je na 100% presvedčený, že dôjde k atentátu na vysokého vládneho predstaviteľa. Neprešli naozaj 2-3 mesiace a pán predseda vlády sa stal obeťou atentátu. Zvláda tajná služba? Máme tu bombové útoky po školách, na letiská, na prezidentský palác, na infraštruktúru cestnú, železničnú, už od minulej jary. Zvláda, pán predseda?
Zvláda.
Áno?
Zvláda.
Aj tak, hej?
Zvláda.
Dobre, jednou vetou.
A je to práve o tom, že keď sa bavíme o atentáte, ja budem veľmi rád, keď tá diskusia tu bude opäť raz, pretože to išlo do takého útlmu a ja nie som vysporiadaný s tým, prečo sa takýto útok stal a všetky indície vedú naozaj k tomu, že to bol človek, ktorý bol zmanipulovaný opozíciou a vychádzal z opozičného tábora. A ja verím, že vyšetrovanie, tak ako interné vyšetrovanie inšpekcie samotného úradu na ochranu ústavných činiteľov, ale aj služby, dá relevantné odpovede na tie otázky, ktoré teraz kladiete.
Podľa mojich informácií nebol medzi tými desiatkami vypočutých ľudí ani jeden jediný predstaviteľ politickej opozície. Čo si o tom myslíte? Prečo?
Ja sa nebudem vyjadrovať absolútne k priebehu nejakého vyšetrovania tohto činu, pretože nepoznám detaily. Ja som veľmi zvedavý.
Ja reagujem na to, čo zverejnil pán generálny prokurátor a na rozhovory s opozičnými politikmi.
A už vôbec nebudem reagovať na opozičných politikov, ktorí šíria hoaxy v mediálnom priestore.
Možno boli vypočutí, ale teraz klamú.
Ešte raz hovorím, ja sa nebudem k tomuto vyjadrovať, kým nebudeme mať na stole správu. Som podpredsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť a opäť raz hovorím, toto je platforma, kde sa v prvom rade musíme baviť o tom, o detailoch, všetkých týchto detailoch, čo sa týka aj toho samotného nešťastného atentátu.
Nech to len má nejaké
ešte
pravidlá.
Ale tej spravodajskej službe, že či je verím alebo neverím, či dôverujem alebo nedôverujem.
Rovno do toho zakomponujete aj to, že či to nie je akoby rodinkárstvo. Ak otec nemôže sa stať, pretože je obžalovaný, no tak navrhne svojho syna a jeho kolegovia a ten sa stane. To je v poriadku, ten postup?
Nepozerám sa na to touto optikou. Ja sa pozerám na to optikou.
A nemáme sa na to pozerať tou optikou?
Že dnes mimo politikárčenia o činnosti spravodajskej služby nevieme nič. No, a to je základ, aby verejnosť Áno, mala dostať informácie.
Počkajte, ale my nevieme ani to, čo by sme mali vedieť, lebo 4 mesiace nezasadá výbor.
Opozícia zablokovala.
Lebo ste jej odvolali predsedu.
Nie, lebo predseda porušil zákon a rokovací poriadok. Tak preto sme ho odvolali. A my stále hovorím, však dajte, sfunkčníme, nie je problém. Ale pre mňa je najdôležitejšie to, že na rozdiel od toho, ako sme posledné 3 roky videli zatýkanie v priamom prenose riaditeľa spravodajskej služby, že vtedy bola ohrozená účasť Slovenskej informačnej služby v Bernskom klube, že vtedy sme videli
to záhadné
stretnutie spravodajskej službe všetkých najvyšších ústavných činiteľov, že sme videli a že Vladimír Pčolinský vypovedá, že Matovič chcel uplatiť riaditeľa služby za to, aby prijal Ľudovíta Máka. My sme toto videli v minulosti. Vidíte dnes, že by sa také niečo dialo na spravodajskej službe?
No počkajte, ale toto...
Vidíte, že by sa dnes niečo také dialo na spravodajskej službe?
Toto, o čom hovoríte, ja neviem, veď takže, odkiaľ to ja mám vedieť, či sa deje alebo nedeje, ale takisto hovoríte aj vy o napríklad neformálnom stretnutí, ktoré zvolával pán Pavol Gašpar. Ja si pamätám, takéto stretnutie z roku 2020.
Viete, aký je rozdiel?
No povedzte.
Rozdiel je v tom, že sme o ňom vopred informovali. Toto stretnutie, ktoré
z toho
bolo
stretnutia priamo vtedajší predseda Národnej rady prečítal celý materiál tajnej služby, ktorý sa tam preberá pred poslancami Národnej rady.
Áno, ale to bol dôsledok, keďže líklo to stretnutie.
Iný by mohol povedať, že to bola manipulácia.
Ja neviem, či to bola manipulácia alebo nebola. V každom prípade tieto veci sa diali v minulosti na spravodajskej službe.
Dobre, ja nerozvádzajme to. Jasne, uzavrite
ani
to.
Ani interne v rámci uzavretého alebo výboru, ktorý zasadá pod stupňom utajenia, som žiadne takéto informácie nevidel ani nedostal.
Dobre. Ja len som musel pripomenúť tú situáciu ohľadom atentátu na pána premiéra, ktorý sa podaril tomu pánovi dotyčnému, a potom som musel samozrejme spomenúť tie hrozby bombových útokov. Nech sú akékoľvek. Strašne veľa toho je, pán poslanec.
Poďme tak ďalej.
Jedna otázka, jedna odpoveď. Bude sa branno-bezpečnostný výbor, ktorého ste podpredsedom, zaoberať nákupom desiatok kusov hasičských aut za zhruba 80 miliónov eur? Tých aut je viac ako 40, ktorú ministerstvo vnútra podľa medializovaných informácií zadalo firme LRK Trading, ktorá opäť podľa zverejnenej účtovnej závierky nemá zamestnancov a vlani skončila v strate 4000 eur.
Ideme jednou vetou alebo do detailu?
Skúste to zhrnúť, či to budete preverovať.
Registrujem, že došiel opozičný návrh na zvolanie mimoriadneho výboru na túto tému. My sa vôbec nebránime tomu, aby to na tomto výbore samozrejme bolo prejednávané. Ja ale poznám iné argumenty z druhej strany o tomto tendri, a to, že to bolo vypísané ešte za čias pána predchádzajúceho premiéra úradníckého Odora,
okay,
ktorý reagoval na nedostatok.
A, no dobre, ale uzavreté to bolo teraz.
Oni nastavili ten tender tak, ako to nastavili.
Počkajte,
to
nemyslíte vážne, že oni nastavili to, aby vyhrala firma, ktorá nemá zamestnancov, bola v strate 4000, aby urobila biznis za 40, sprostredkovala biznis za 45 miliónov eur?
Redaktor, a vy máte informáciu o tom, že to dovoluje naša, ale aj európska legislatíva, že môže jednoosobová SROčka, pokiaľ garantuje, že má za sebou firmu alebo nejaký subjekt, ktorý dokáže dodať túto požiadavku, že sa nemôže zapojiť. To je v súlade s platnou legislatívou.
A koniec koncov,
9 uchádzačov sa prihlásilo do tohto tendra.
A vyhrala takáto firma, hej?
A vyhrala, no tak keď to dodá, tak to vyhrala. To, že tam vyčítajú ešte to, že tam neboli nejaké rezacie prístroje, však pre Boha ešte sa rozšírila možnosť na to, aby sa mohlo viacero subjektov zapojiť do tejto súťaže. Čiže zase tu máme len
politikárne. Nič vás tam nevyrušuje, je to len politika.
No vôbec.
Budeme sledovať ten prípad ďalej.
Zase jedna, si tu niekto
jedna otázka, ale že obrovská, ale s vašou veľmi stručnou odpoveďou, pretože sa musím ospravedlniť pánovi Štefanovi Birmonovi, ktorý už je s nami nejaký čas a máme toho veľa, no tak povedzte naozaj, že stručne, prečo chce, alebo už neviem, či sa tak stalo, alebo sa tak len stane, že pán minister vnútra chce takto skoro vlastne v úvode ich služby menovať prezidenta polície a riaditeľa úradu inšpekčnej služby pána Soláka a pána Zuriana do generálskych hodností, čo automaticky teda samozrejme znamená viac peňazí, vyššie výsluhové dôchodky. Informácia je taká, že bývalí policajní prezidenti typu pána Spišiaka a pána Hamrana nikdy neboli teda menovaní za generálov a zároveň sa bavíme o tom, že tá bezpečnostná situácia na Slovensku nie je úplne ideálna, že policajti chýbajú policajnému zboru, že sa to snaží aj vás minister riešiť za obrovské peniaze, aby tam tí policajti zostali. tak zaslúži si nové vedenie polície za pár mesiacov vo svojich postoch povýšenie do generálskych funkcií?
No, veľmi dobrý príklad a ďakujem za tú otázku, pretože je to veľmi dobrá téma z môjho pohľadu. Zatiaľ, čo za Hamrana došlo k rozkladu policajného zboru a boli tu vedené aj podľa môjho názoru politické procesy, kto stal na čele Národnej kriminálnej agentúry, keď bola vyšetrená vražda Jana a Martiny?
Prečo sa ma na to pýtate? Nerozumiem.
No preto poznáte tú odpoveď.
Nie, ja nerozumiem tomu, lebo ja som sa spýtal na
Branislav Zúrian. Lebo tam bol Branislav Zúrian.
Kde teraz myslíte?
No, viedol NAKU v tom čase, keď sa vyšetrila vražda. Ale odvtedy,
musím vás tu zastaviť.
Dôkazu,
musím vás zastaviť.
Tomu, aby došlo možno k nejakému ďalšiemu posunu.
Musím vás zastaviť, pán Migal, pretože museli by sme išli do detailov, pretože zašéfovania pána Zúriana, o ktorom vy teraz hovoríte, tam na tej vražde, ktorú mu pripisujete ako bonus, pracovali vyšetrovatelia, ktorí už dnes nepracujú na NAKE, dokonca sú preraďovaní na miesta, na ktorých začínali. Čiže poďme pekne po porade.
Vy viete o tom, že Branislav Zúrian je kariérny policajt.
Dovolte, pán Migal. Na telefóne máme policajta. Na telefóne máme policajta, ktorý je v zbore 20 rokov. Ani náhodou nemá nejaké takéto ambície, aby bol generál alebo niečo podobné. Má ambície, aby jeho kolegovia zarábali toľko, koľko majú, aby chodili oblečení tak, ako majú a pracovali v kanceláriách, ktoré budú vyzerať tak, ako majú. Čiže sa pýtam znovu, zaslúži si pán Zúrian a pán Solák za takých pár mesiacov službe hodnosti generálov a vyššie platy?
Pán redaktor, pri všetkej úcte, neviem, prečo vás rozohnila moja odpoveď.
Ja som sa to snažil vysvetliť. Žiadam vás odpoveď na otázku.
Ale ja by som aj odpovedal, keby ste ma nechali dohovoriť. Pán Zúrian je dlhoročný kariérny policajt. Je to človek, ktorý bojoval s Bakim Sadikim, ktorý bojoval s mafiánmi, ako je Mikuláš Černák. To nie je policajt, ktorý sa dnes zjavil v zbore. A ja si vážim každého jedného policajta, ktorý je dnes v uliciach. Ale toto je človek, ktorý sa postaral o to, aby sme na tých uliciach mohli chodiť naozaj, že
dobre. Ospravedlňujem sa, pán Migal.
Naozaj, a poďme.
Čiže pánovi, zaslúži.
Áno, zaslúži.
Dajte na seba slúchadlá. Ešte raz sa ospravedlňujem tentokrát už priamo aj nášmu druhému hosťovi, pánovi Štefanovi Birmonovi, ktorý je policajtom z obodného oddelenia policajného zboru Stopolčian. Pán Birmon, zostalo nám strašne málo času, no tak skúste vlastne tie vaše veci zhrnúť. Ja to dám do jednej takej základnej otázky. Už som povedal, že ste policajtom z obodného oddelenia, že ste priniesli petíciu, ktorú podpísali stovky vašich kolegov. Povedzte, prečo vôbec ste s tou petíciou prišli? Čo žiadate a aká je odozva?
Dobrý deň, pozdravím do štúdia a takisto aj poslucháčov. Tak závažná téma, tak málo času.
Áno, ale určite sa tomu budeme venovať aj ďalej.
Idem skrátke. Tá petícia, to bola petícia, ktorá prebiehala súbežne s OZP, odborným zväzom polície, kde sme sa my iniciatívne sami ešte predtým rozhodli, že musíme poukázať na problematickú časť, problémy v polícii, problémy s personálnym stavom v polícii, s materiálno-technickým vybavením a rôznymi súvisiacimi vecami. Tak sme sa rozhodli, viac menej sám som sa rozhodol a prizval k tomu svojich kolegov, ktorí boli tiež ochotní, zozbierali sme podpisy, preto ich bolo tak relatívne málo vzhľadom celkovému počtu policajtov, ale sú to echt podpisy, to znamená, že to sú podpisy priamo ľudí z výkonu, priamo ľudí, ktorí tieto problémy musia prekonávať, aby dokázali plniť svoje úlohy a robiť svoju prácu. Takže je to v tomto tú petíciu považujem za veľmi silnú. Nikto nás nemanažoval, nikto nás nepodporil, nejakým spôsobom sme nemali žiadne zázemie.
Koľko ľudí tam bolo podpísaných pod to napokon?
Okolo 800 ľudí to je.
Rozumiem.
Takže nebolo to nejako moc, ale boli to ľudia, ktorí fakt slúžia na ulici, ktorí sú v tom prvom kontakte s občanmi a viac menej si užívajú užívajú prácu policajta.
Rozumiem. Povedzte tie základné požiadavky, aké sú.
Požiadavka bola tá základná, úplná najzákladnejšia, aby nám neklesali mzdy. 0% valorizácia dosiahla to, že začali nám klesať mzdy. No to je už dlhodobejší problém, ale v tomto roku nám začali klesať. Budúci výhľadky do budúceho roku nie sú pozitívne, zase by mali klesať. Takže toto bola prvotná vec a potom samozrejme aj pracovné podmienky. Je to o mzdových podmienkach, ale aj o tých materiálno-technických a zároveň podmienky práci, aby ste mohli vykonávať tú činnosť.
Ako si to predstaviť?
Predstaviť to tak v podstate, aby sme nejakým spôsobom, aby bola technika, aby bola dostupná tá technika, aby každý mohol pracovať ako v 21. storočí. Uvediem jednoduchý príklad. Nákup vozidiel, super, všetko perfektné. Vozidlá nemajú bezpečnostné nejaké prvky, ako sú rámy, nemajú držiaky na zbrane, napríklad nemajú počítačové vybavenie. To znamená, že ak chcem ja na ulici aktívne niečo riešiť, musím volať operačného a tieto veci. To už je dávno prekonaný model, to dneska to už takto nefunguje asi v žiadnej modernej krajine.
Rozumiem.
Všade sú nejaké elektronické prostriedky, ktorými viete fungovať online. U nás to zaspalo dobu a dostávame holé autá, síce krásne, pekné, pomalované, ale funkčne je to biednejšie.
Rozumiem, skúsme stihnúť predsa len ešte jednu vec. Pán minister vnútra a predseda Hlasu, pán Čutaj, Eštok, má vlastný plán odchody policajtov a ich podstav chce riešiť stabilizačnými ponukami. 5000 eurový príplatok pre policajtov, ktorí už majú odslúžených minimálne 20 rokov v zbore, výmenou za podpis pod zotrvanie ďalšie 3 roky. Potom je tam príspevok stabilizačný 5000 eur pre nováčikov, ktorí sa podpíšu, že budú v zbore minimálne 5 ďalších rokov pôsobiť. Je tam napríklad vyšší príspevok na bývanie do 700 eur, alebo možnosti osobných príplatkov do 70, respektíve až do výšky 100% platu. Povedzte, ako na toto reagujete vy a vaši kolegovia? V jednom z rozhovorov som čítal, že ste vyhlásili, že v polícii zostávate aj po tých viac ako 20 rokov služby, ale nie kvôli týmto opatreniam, ale napriek ním. Môžete to vysvetliť aj pohľad vašich kolegov, podľa možností teda čo najstručnejšie?
Áno, skúsim stručne, aj keď hovorím. Je to preto, pretože keď si to človek zráta na kalkulačke, tak zistí, že systém ho prinútil odísť. Vám sa oplatí dneska odísť. Mne teda konkrétne, čo slúžim, už je to 24. rok, tak mne sa teraz oplatí podľa tohto modelu, ak je nastavený, odísť. Tých 5 tisíc hrubom, za nejasných podmienok, ešte neviem, aké budú podmienky získania, vrátenia, čo sa bude deť, sa zaviažete na 3 roky. A za tie 3 roky na tej valorizácii tohto ročnej veľkej, aj tých ďalších si viem kvázi prísť na oveľa väčšie peniaze, ako je tých 5000 hrubom rozložených na tie 3 roky. Takže
rozumiem.
Toto je prvotná príčina. Toto nesedí, matematicky to vôbec nesedí, nechápem to, kto toto vymyslel, ale toto vôbec nesedí. Takže tento motivačný prvok odpadol. Takisto ten motivačný prvok, že 200 eur v priemere od budúceho roka, čo máme dostať na ako príspevok na bývanie. Ono to je síce pekné, ale zase nikto nevidel, kto koľko dostane. Dneska je to nastavené 500, majú nám to zvýšiť na 700. To je ale pozor, to je maximálna možná výška toho príspevku. Ale
nedostane ju každý, iste.
No už dneska si môžeme, veď dneska máme konkrétny príklad Bratislava, kde je totálny podstav, kde je to problém, fakt, ten personálny, tak tam Bratislava má možnosť, minister má možnosť prideliť 500 eur osobne, respektíve príspevok na bývanie. Ale dneska tí chalani na ulici tam berú 102 eur. Takže ako môžeme si hovoriť, aký je maximálny príspevok, ale na výplate niekto dostane stovku. Takže to už až také motivačné zase na
hovorím, pán Birman, určite budeme v tej téme pokračovať. Skúste to prosím uzavrieť s tým, ako teda vôbec to vnímate a čo bude ďalej aj s tým, o čom sa tu bavíme, aj o reorganizácii, aj o nespokojnosti niektorých policajtov, napríklad v tej súvislosti, ktorú hovoríte vy, alebo v súvislosti s tou reorganizáciou. No tak čo očakávate? Posledná vec.
Očakávam, že sa otvorí komunikačný kanál, ktorým budeme môcť tieto svoje požiadavky a hlavne skúsenosti a z praxe problémy, očakávam, že sa začnú riešiť a nejakým spôsobom sa dostať na tie vyššie úrovne riadenia polícii. O tomto celom to by to malo byť. O tomto celom sa snažíme, aby sme dokázali požiadavky a všetky tie veci zlepšováky, úspory v systéme, veď náš systém je tak deravý, stačilo by nájsť možno dierie, pozapchávať ich a hneď by bolo napríklad na navýšenie mzdových prostriedkov, po prípade techniky a všetko toto by sa dalo vyriešiť. Máme návrhy konkrétne, chceme to len posunúť vyššie.
No dobre, tak ako hovorím, určite sa vám ozveme a môžeme v tej debate, pán Birman, pokračovať aj v tej súvislosti, napríklad ako budete komunikovať, či už s parlamentným branno-bezpečnostným výborom, ak tomu dojde, ale najmä teda samozrejme s predstaviteľom a predstaviteľmi vášho rezortu. Tak veľmi pekne ďakujem, aspoň za túto chvíľočku. Jednu vetu pán Migal k tomuto ešte chce povedať, tak sekundu, pán Birman.
Áno, ďakujem veľmi pekne a aj pánovi policajtovi by som možno aj takto v on-air adresoval výzvu, že som vo výbore pre obranu a bezpečnosť a pre mňa je diskusia absolútne kľúčová. Ja som videl, že tú petíciu odovzdal ministrovi vnútra a debatoval s ním o tom. A ja budem rád, keď sa stretneme a pokojne sa môžeme...
Tak keby som vyrýval, by som povedal, spojiť. Že aj keď počúvame tie príbehy tých preradených policajtov s dlhoročnými skúsenostiami, chcete naozaj, pán Miguel, týchto skúsených policajtov?
Ale my to potrebujeme počuť, pretože my ich naozaj potrebujeme. Nie, že či ich chceme, my ich potrebujeme.
No, lebo tu a preto, píšu, že boli preradení na naozaj nižšie a preto, miesta a podobné. Preto,
ale veď dobre, veď, to je na ďalšiu diskusiu, len som chcel takto krátko
dobre, uzavrime.
Pánovi
na to zareagovať,
že budem veľmi rád, keď sa stretneme a keď budeme môcť diskutovať o týchto veciach, aby som aj ja mal tieto obzory z praxe, pretože ja ich vnímam, tieto názory, a budem rád, keď sa
môže to byť aj pozvánka na výbor napríklad?
Ja to adresujem aj ako možno takúto dobre pozvánku no, na osobné stretnutie.
Vidíte, pán Birmon, tak to asi aj využijete snáď.
Budem sa snažiť to využiť. Určite je to iná cieľ, ako to vrátiť do nejakých rozumných kolejí, a aby sa ten zbor aj niekam posunul.
Perfektné. A ja zas hovorím, páni, že budem strašne rád, keď prídete znovu, či už cez telefón, alebo takto na štúdio, a budeme pokračovať v tej debate, ak s tým súhlasíte. Sa
určite veľmi rád.
Fantastické.
Ďakujem za pozvanie.
Ešte raz teda veľmi pekne ďakujem, Štefan Birmon, policajt Stopolčian. Podľa možnosti príjemný deň, Štefan Birmon. Dovidenia, do počutia. No a spolu v štúdiu so mnou bol Samuel Migal, poslanec za stranu Hlas, sociálna demokracia.
Škoda, že už to nemôžeme rozobrať ďalej. Že
Ježiš,
to
ešte dve hodiny by sme mohli pokračovať. Tak, málo, tak prídite ale, naozaj, pán poslanec, a pokračujeme.
Ja oceňujem ministra vnútra Matúša Šutaja Štuka. Včera som videl, že sa stretol na Policajnej akadémii s množstvom policajtov a že on naozaj je otvorený no, takejto debate.
Uvidíme,
a preto
ako,
aj ja adresujem takúto dopadne výzvu a verím, že sa stretneme a budeme naozaj debatovať o tom, pretože žiaden zákon, žiaden výmysel nie je vytesaný do kameňa, ale naozaj to treba robiť a riešiť tak, aby boli spokojní.
Sledujeme to, takže voláme vás určite, pán Migal. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli ešte raz poslanec.
Ja ďakujem veľmi pekne hlasu za pozvanie a prajem ešte pekný deň vašim poslucháčom a pekný
Samuel víkend. Migal, príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.